لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
Com efeito são renegadores da fé os que dizem: por certo Alá é o Messias filho de Maria. E o Messias diz: ó filhos de Israel, adorai a Alá, meu Senhor e vosso Senhor. Por certo, a quem associa outras divindades a Alá, com efeito Alá proíbe-lhe o paraíso e sua morada é o fogo. E não há para os injustos socorredores.